بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نن رحمة بولسن شوش سرولار غزشن شوش تفشرولارن دوامشن الله رب بزبزغا وزنن أجر سوابلار نصب إلى سيد بار بزدغن شوش وغزلردن وغزلنب فايدالة غيلمنار ألرغا نصب إلى سيد أي بزند يغرم تفشرولان أرتق الله رب بزن اسمنار تورنا سيلي بز برقراغاندا بيك كوب تفشرولار بولده لكن Алар турында сөйләп бетерә торган түгел. Китаплардан карап утырам, әле безнең бик күп исемнәр калган икән. Алар даган бик мөһим, әле без күп исемнәргә әле тукталмаганбыз. Менә бүгендәген шушы тукталган исем бик олы мәгънәгә ия. Һәр беребез без аңар мохтаҗ һәм һәр беребез Аллаһ Раббыбызның шушы исеменә тукталабыз. Аның рәхмәтенә, мәрхәмәтенә өмет итәбез. Ул да булса бер мәгънә, ләкин өч исем белән килә. Гафу итүче мәгънәсе ул да булса Әл-Гафир, Әл-Гафур, Әл-Гаффар. Шисе дәген гафара сүзеннән алынган, ягъни яшыру мәгънәсеннән алына. Гафара ягъни бер әйберне яшерә дигән мәгънә бирә гарәп телендә. Әл-Гафир дип әйткәндә, ягъни Аллаһа Тәгалә гынахларны яшерүче һәм гафу итүче. Әл-Гафур тагыдагын көчлерәк, бик күп гынахларны гафу итүче. Әл-Гаффар аннан дагын көчлерәк мәгънә бирә. Гарәп теле өйрәнгән кеше шушы әйберләрне чамалый ала, аның төп мәгънәсе бер булса дагын, ләкин күплек мәгънәсенә китергәндә, мәсәлән, кәсара дип әйтелә, сындырды мәсәлән, бер әйберне сындырдан соң. Кәсара булса, ул вак-вак әйберләргә сынып бетте, яки бик күп итеп сындырды дигән. Ие, шундый мәгънә бирә мисал өчен. Ә монда инде Аллаһ Тәгалә, ягъни бер гынахны гына гафу итми. Гафур булгач, ул гаффар булгач, ягъни безнең күп гынахларыбызны Бик күп гынахларыбызны, һәм даими гынахларыбызны гафу итәргә риза булган зат Аллаһ Тәгалә. Яңадан да әйтеп киткәндә, гарәп телендә гафара дигән сүзнең мәгънәсен, мәсәлән, мисал өчен михфар. Михфар дигән әйбер рус телендә баш киеме, шлем дип әйтсәм була, мәсәлән, кылычлар белән башка зыян салмасын өчен аны киеп куялар. Бу михфар дип атала түбе шушыннан. Ягъни башны саклаучы баш киеме. Шушындый мәгънә бирә. Гарәпләрдә шушы мәгънә, ягъни яшерә дигән мәгънә. Әгәр дәген Аллаһның исеменә туктасак, ягъни ул бу дөньяда яшере. Син үзен фаш итмәсән, Аллаһ аны әгәр дә кеше үкенсә, Аллаһ Тәгалә аны яшере. Шуңа күрә пәйгамбәрбезнең хадисе бар: "Куллу умматин мухафа илля мужахирун" диде. Һәр бер үммәтем гафу ителер, гынахны фаш итеп эшләүчеләрдән башка диде. Шуннан соң Я Расулуллаһ, кемнәр соң алар дигәч, ул диде: "Кич белән гынах эшләр, Аллаһ аны яшерер, авыл иртә белән торыр дагын, иптәшләренә барып сөйләр, мин зина кылдым, мин аракы ичтем, яки нәрсә дип, шуны башкаларга сөйләр диде. Аллаһ аларны кичермәс диде. Шуның өчен без үзебез яшерәбез икән, Аллаһ аны бездән яшерә. Әле ул гына түгел, бу дөньяда яшереп, кыямәт көнендә, махшар мәйданында барыбызга дагын басып торасы бар. Менә шул вакытта бузык кешеләрнең син шулыны эшләдең, шуны эшләдең, шуны эшләдең дип гынахларны фаш итәләр. Ә кеше тәүбә итсә, Аллаһның шушы исеменә, әй Гаффар, әй Гафур, я Раббым, син гафу итүчесен дип Аллаһка мөрәҗәгать итеп, Аллаһтан яшерүне сораса, Аллаһ Тәгалә аны яшерә.
Менә бу урында инде Коръәни Кәрим белән күпмедер күләмдә таныш кешеләр, аның истәлеген белгән кешеләр, аның буенча лекцияләр тыңлаган кешеләр яки вагазлар тыңлаган кешеләр әйтеп куйырга мөмкин. Туктале, хәзрәт болай дип әйтә дә, ә бит без һәр гынахыбыз өчен гәсә тәүбә иткән булсак та, тәүбә итүбезгә бик күп вакытлар үткән булса да, һәм инде без Аллаһ Тәгаләгә итагатьлек тә бик зур уңышларга ирешкән булсак та һәм Алланың ризалыгына ирешкән булсак та, сезнең үзегезнең сүзләр һәр адам баласы күпчелеге аның үзенең гынахлары өчен тамукка кирип чыгыр. Шулай бит. Кемгәдер бик сирәкләргә генә Аллаһ Тәгалә тамукны күрсәтеп үтә дидек. Ансы да шумлай бердер аның, ансы да куркыныч әйбердер аның. Әмма ләкин һәр бер гынахыбыз өчен җавап бирәсе. Шуңа күрә ул гынахлар исәп мәйданында әйтелмиймин.
Менә монда булай. Ул гынахлар җәһәннәмгә кира торган гынахлар асылда тәүбә ителмәгән гынахлар. Кеше гынах кылды. Хәм астагъфируллла дип әйтә икән. Нәшул гафара сүзе туктарбыз астагъфируллла сүзе дигән, ягъни шушы әй Раббым, гынахларымны кичер, гынахларымны яшер дигән мәгънә бирә. Без Аллаһтан сорыйбыз, истигъфар әйтәбез. Әгәр дәген кеше кылган гынахы өчен тәүбә итә икән, мисал өчен, бер кеше аракы ичте, тәүбә итте, аракыдан туктады, тәүбә иткән икән, ул гынахны Аллаһ Тәгалә кабул итсә, ул кичерелә. Хәм Кыямәт көнендә ул гынах инде күренми. Хәтта ул аны яшерә, менә хәтта кайбер галимнәр әйтә, менә бу Гаффар сүзендә Аллаһ Тәгалә көчәйтеп әйткәч, җәннәткә кергәч, кеше үзенең элекке хәленә борылып караса, Аллаһ аны оныттыра дип әйтә. Ягъни яңадан да күңеле әрнемәсен өчен, күңеле авырлык булмас өчен Аллаһ Тәгалә ул гынахларны оныттыра. yeşile diyeş yani bitire. Hatta kaybır kalimlerde el-gafu. Allah'ın ismi el-gafu. Gafu ituşi. Şuşu günahların eserin yuvuşu dediler. El-gafu yani günahların eserin degen bitiruşi Allah-u Teala. Hatta kişilerinin kumillerinde degen kalmayı. Şuna göre, mine bu günahlar turunda itkende biz adım sayın günah işleyibiz. Kuzibiz bilen, kulağıbız bilen, tilibiz bilen günahlarını bir kub işleyibiz. Allah Rabbimiz günahlarını ikiye buldu. Bar ulu günahlar, bar kişi günahlar. Ulu günahlarga tövbe şart bulup dura. Meselen araqı işu, zina kılu, gaybet silevini kub halimler ulu günahka kirteler. Bu til günahlarından sonala. Şirk kılu, hem başka türlü günahlar ulu günahlar. Şirk boyunca ayırım, şirkini Allah-u Teala etti, gafu etmeyim diye etti, tövbe itilmese. Tegileri uzi tilese gafu ite dedi. Mine bu ulu günahlarga tövbe şart bulup dura. Tövbe itilmese Allah-u Teala onu gafu itirge mümkün, lakin asılda gafu etmi. Aslında gafu etmi tövbe etken şeye halik. Kişi günahlar, onlar meselen koy bir yalgış karav desin mi, yalgış sözler desin mi, beş vakit namaz arasında, cümle bilen cümle arasında, uraza bilen uraza arasında, onlar gafu etile. Yani hatta tehret alganda, meselen Peygamberimizin hadisi var, kişi bitin yuganda, kuzi bilen karagan günahlar, kulu yuganda, kulu bilen işlegen günahlar, ayağın yuganda, ayağı bilen bargan günahlar, yuvalar kıyılıp barır dedi. Yani bu kişi günahlara kalı. Yani bu kişi günahları biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ite in teştani bu kebair ma tunhauna anhu nukaffir anhum sayyiatikum. Eğer degen siz ulu günahlardan çiklenseniz biz kişi günahlarını gafu etebiz deyip ite. Şuna göre mine bu bizim alimlerimiz dikkegine ulu günahlar turunda ayrım kitap yazmaganlar. Kişi saklanırga tiyişli. Hem mine bunlar tövbe şart bula. Mine biz aittik bit. Araq içken tövbe etti. Zina kılgan tövbe etti. Namazın okumagan namazın okuy başladı tövbe etti. Eğer degen bizim Rabbimiz günahlarını gafu etmeyen bolsa tövbenin faydası bulmasıydı. Ul gafu etüşi, ul kişirüşi şuna göre onlar müracaat etebiz. Aslında el-gafur 91 orunda kile. 91 orunda Allah-u Teala uzun gafur deyip atay. Bu bir zor mağına biri. İn küplerinin birisi. Yani Allah kişirüşi. Allah her vaxtında eytip tura bizge, ey bendelerim min sizini kişirem. Ey bendelerim min sizini kişirem deyip eytip tura.
Kupma mümkünlükler bire bize.
İyi mümkünlükler bire. Şunun torunda kubrak süyler biz Allah birse. Misal için el-gaffarını beş orundağına eyti. El-gafir bir orundağına kile. El-gafur deyip eyttik. Mine Allah-u Teala başka isimler bilen birge eyti. Misal için el-gafurur-rahim. El-gafurur-rahim deyip eyti. Yani bu gafur Allah-u Teala günahlarının kişirüşü hamşuluk vaxtta rahimli. Bu Allah'ın rahmetine. Eğer de Allah rahmetli bulmazsa bendelerine ul kişirmesiydi. İşlediniz mi? Cehennem. İşlediniz mi? Cehennem deyip yine yitiriydi. Lakin Allah-u Teala rahmet işliklerine şey. Şuna göre biz mine biz Ramazan'ına şatlanıp niçin karşı alabız? Allah'ın rahmet ayı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Ramazan ayı gitse cennet işlikleri açılır. Cehennem işlikleri yabılır. Hem yitirilir. Ey izgilik işlerine tüleyen kişi aşık. Yavuzluk işlerine tüleyen kişi tukta. Tıyıl deyip eytilir deyip eyti. Yani Ramazan ayı rahmet ayı. Cennet işikleri açılgan ay. Cehennem işikleri yabılgan ay. Yani mine bizni hazır kütüp tıra şuşu izgi Ramazan ayı. Şunun için her bir Müslüman kişi şuşunlar umtula ne bu Allah'ın rahmetine erişir için. Şulayık Allah-u Teala mesela başka oranda El-Gafurul Vedud deyip atadı. El-Vedud ul, el biz ul isimine toktalmadık, yaratuşan. Hem onu dağın yaratalar. Allah-u Teala bendelerini yarata, onu dağın bendeler yarata. El-Gafur şuşu isim bilen kuşa. Allah-u Teala bendelerini yaratkanla kure gafu ite. Ul alarını yarata, tövbe etkenlerini yarata, günahların gafu ite, nisrağanların yarata, şuna kure ul alarını gafu ite. Başka cirde meselen, gafurun şakur. Yani ezgine hamelge kubitip bir uşan. Yani gafu ituşi, kişirüşi, zor günahlarını da kişire. Ezgine ukunuğu biz bilen Allah'a da kişire. Hem hatta koy bir ayetleri var. Yubeddilullahu seyyiatihim hasenet. Hatta günahlarını izgi gamelge alıştıra. Şun dışıraklar bula. Peygamberimizin hadisi var. Bir kişi günahlarını Allah'a da onlar kursete. Bir zorların tügül, koy birlerin kursete. Hem tegesinde uyalı bete, korku bete. Allah'a da dedim, yani izgilikke alıştırdım diye. Tek şeyde, ey Rabbim benim ondan da zora günahlarım var bitele de beyte. Tek Allah'ın rahmetin kurup, lakin o bütün kişiye tügül. Allah'ın tövbe etken izgi bentelerine Allah Rabbimizin bu kurkem sıfatı. Anları, innehu kâne halimin gafuru de beyte Allah'a tale. Halim, halim sıfatın eli biz isimin tuktalmadık. Halim mağnesi yumuşaklık kına tügül. Allah'a tale uzunun aşığın basa hem gafu ite. Halim sıfatı var ne senin aşığın çıkarga mümkün. Sen aşılanırga mümkün, lakin sende şuşu sıfat bilen sen üzerini basa bilesin. Aşığını basıp kala bilesin. bu harap tedine halim deyip atala. Yani Allah'ın aşığı bir katı bularga mümkün. Allah'a ta'ala bir katı aşığına. Lakin şuşu sıfatı bilen ul halim, onun ismi halim, ul üzerinin bendelerin keçire, gafu ite, hem ul üzerine gafur deyip degen atadı, gafu itüşen deyip atadı. Şulay yok Allah'a ta'ala üzerine atadı, inna Allah'a hazizun gafur. Bu Kur'an'da iki orunda haziz deyip etti. Büyük, güçlü, kudretli zat, haziz ol, hem gafur dedi. Qoy bir kişi aytır, ne işin bunda şulay atadı? Çünkü gadette, qoy bir kişiler ne işin gafu iteler? Çünkü yol buldura olmay. Onun kişi şitmi uşalarga, cazalarga, cazaga tartıra kişi şitmi, o kişirmeyip qoya varsın. Lakin Allah alay tügel. Onun kişi jite, kudreti jite, bütünü bizi cehennemge kirti bitirge kadir. Lakin Allah Teala özünün rahmeti bilen, özünün hadilligi bilen tiyişlik şunu cehennemge kirte, özünün rahmeti bilen cennetge kirte, özünün bendelerin. Şuna göre ol hazizin gafur dedi. Ol gafu ite, lakin zagiflikten tugil. Ol kudretli, güçlü, lakin ol gafu itüşidir. Anları Allah Teala bine gafir. Eittik bir orunda deyip kine eittik. Sure degen gafir deyip atala. Gafir suresi, ol mümin suresi deyip de atala bizden qaybir tefsirlerde. Qaybirlerde gafir deyip atala indi. Gafir izzembi ve qabili tevbi şedidil iqab. Allah Teala de günahlarını gafu itüşi. Tevbelerini kabul itüşi. Şuluk vaxtta olu gazaptağın. Özünün sonlamagan, tövbe etmegen, dinge kilmegen bendelerine Allah gazap iyesi deyip eyti. Mina şuşu mağnalarga kilgende galimler indi kilişdiler. El-Gafur'nun mağnası mina biz kıskaça gana etken, yani tövbelerini kabul ete, yeşire ham gafu ete. Günahlarını gafu etüşü zat Allah'a Teala. Şunun için mina bizden Müslümanlarda nindidir kişige barıp tövbe sorau degen aybir yok. Qaybir milletlerdeki şekilde mesela bir kişi seni gafu ite almay. Mina misalga mesela cennetke kiretan bilet bere almay. Senin günahların yarılıqandı degen bilet bere almay Allah qana. Şuna kure nindigine günah kılmasın. Nindigine xata kılma. Tövbe eşikleri aşık. Tövbe eşikleri aşık Allah'a Teala kişirge vağda it. Hatta canı şıkkan şeye halik. Yani can birgen şeye halik Allah'a Teala bizge özünün rahmetin birip dura. Hatta Peygamberimizin hadisi var. Allah Teala irte bilen özüne rahmet kulun yabsutu yedehu limusiyi nehar diye beyte. Yani ay limusiyi leyl kündüz Allah Teala kiş günah kılan kişilerinin özüne rahmeti bilen günahların gafu ite. Kündüz kılan günahların kabul itirge ezir bulup tıra. Yani bizden tıra. Mine biz özü biz Müslümanlar mine hazır kün ahırı jitti di misal için. Akşam jitti. Künübiz bitti. Kündelik defterler yabıla bizden ferişteler kukke kütarile. İkinci namazından sonra kukka kütarıla Allah Rabbimiz yanına. Mina şul vaqtta biz nişliyiz. Kişke zikirler var. Şul zikirler aytkanda Allah'tan ey Rabbim keşir meni, ey Rabbim keşir meni deyip Allah'tan tövbe etesin. Yani kılgan işlerin için irte bilen Allah'tan tövfik sırıysın, yerdem sırıysın. Mina Müslüman kişinin turmuşu şuşunlar beyli. Şunun için biz mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem künge 100 tapkar yeki kubrak degen estağfirullah deyip aytaydı. Estağfirullah yeki estağfirullah ve etubu ileyh. Yani estağfirullah degen söz nerse ol? Arap dilinde elif sin t eğer de bir sözge koşulsa ol talabi tunu anlata. Birey birini sorayım. İstiftah mesela aşunu sorayım. İstiğfar degen söz gafu itunu kişirunu sorayım. Gafara Allah'tan sorayım degen mağna bire. Yani estağfirullah deyip aytkanda min ey Rabbim benim günahlarımı yarlıqa deyip Allah'tan sorayım. Mine bunda bir kub eytilu hayırlı sanala. Çünkü biz her vaxtını xata kılabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün aldığı hem ütken günahları yarlıqangan kiliş ol kub eytip eyteydi. Şuna hatta koy bir halimler eyte bir günah işlesem 100,000 istiğfar kılaydım deyip eytetigen bula. Bir eyber için. İstiğfar şunu halde kub kıla Allah'tan kişirini sorab. Koy bir halinden sorağaş. Nerse işlerge, koysa zikirine eytirge minla. Subhanallah, elhamdülillah, Allah akbar deyip. Maktav sözlerin mi? Yaki istiğfar sözün kubrak eytirge mi? Degi halim eyte. Başta kulmekini yuvalar dey. Anları hoşbu isiberler dey. Şuna kura başta kubrak istiğfar eyt. Tövbe sıra. Anları hoşbu isip yani zinnetler deyip eyteyin. Şunun için mene musulman kişi kubrak şuşu sözüne eytirge deyişli.
Şunda bir sıra otuva. Жоңадан да мен радио тыңлаучыларыбыздын көңүлүндө туу ихтималы болгон суроолорду көз алдына кетирип айтам мен сизге. 100 тапкыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 100 тапкыр астагфируллах деген. Биздин кадирге моментте тапшуруу тыңлаучыларынын кайбирөөлөрү суроо алдында кала. bir yıl istep qaraydı bitirgen mi ekan ani, elle kuni buyna suzurgan mi ekan, barmaq bugüp sanarga mi ekan, elle şamalarga gına mi ekan deyip.
Mesela ertengi zikirler degen eybir var. Şunda erte bilen yüz tapkır, keç bilen yüz tapkır. Bu eybirlerini munda barmaq bilen sanasında, tesbih bilen sanasındagın bula. Lakin mina şuşunday zikirlerini kubrak aytsan savaplıraq. İbn Mesud radıyallahu anhu aytı, günahlarınızın sanağız dey. Min vağda aytıp aytam Allah sizni izgiligisini yoqatmayacak deydi. Yani xatalansan dağın, yüzüne etsen de, iki yüzüne etsen de gen, ziyan yok. Lakin mesela koy bir kişi misal için özüne söz berdi. Kün sayın 1000 tapkır istiğfar aytırga. Ol kişiye sana baru hayırlı indi. Mümne etmişi yıklarga yatmıyor. Mesela Abu Hurayra radıyallahu anhu bir kapşık buak taşlar bula. 12000 taş bula şunda. Şuşularını ırgıtı bitirmişi yıklarga yatmıyor tağın bula. İstiğfar. Ona nik şulay digeş, günahıma qarap eytem deyip eyti tağın bula. Şuna kura kişi mesela eytirge iğrengen iken, bizde mesela adette ol kişi özü için eğitmeyi kimdir için eğite. Mesela tahlilini bağışlar için eğite. İzgi amellerini bağışlauda ziyan yok. Lakin kişi en birinci özü için koyğırıqa tiyişli. Anları dua kılsın arvaqlar için, meyitler için. Kur'an-ı Kerim'de Allah Rabbimizin bir ayeti var. Allah Rabbimizin de bizge müracaat edip eğite. Kul ya ibadiyellezine israfu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnna Allah yaghfiru zunube cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Zumar suresinin 55. ayetinde Allah-u Teala peygamberimizge aytırga kuşa eyt dep aytı. Ya ibadi Allah-u Teala ey menim bendelerim dep aytı. Menim bendelerim dep müracaat aytı. Şuna kura biz Allah'ın kulları ham bendeleri. Yani Allah-u Teala kimlerge aytı? Günahlı kişilerge aytı. Bik zor bik zor günah kılgan kişilerge Allah aytı ya ibadi dep. Ey menim kullarım dep aytı.
Bizning totarda shunday so'z bor ekanmi? O'shamagan kishiga nindir nashar ishlab yurgan kishiga g'ibat deb aytadilar. Shundan chiqqandir endi.
G'ibat qul degan ma'no beradi. Qul. Ham qul ikki turli bo'ladi. Alloh qarshisida bo'lgan qulliq ikki turli. Men uni balki qo'y bir vaqtlarda aytganmandir. Biz butuni bizda qullar. Ya'ni Allohga iymon keltirgan kishida, keltirmagan kishida ul qul. Chunki ul baribir Allohning qulligidan chiqa olmaydi. Mengelik kola olmuyor şulay bitindi. Allah dilemegenin kudretinden şığa olmuyor. Allah dilemese ol barbir birey birine işliği olmuyor. Şuna göre biz Allah'ın kulları. İman kitirsek de kitirmesek de. Lakin bar Allah'ın yaratkan kulları. Onlar da bulsa mümin bendeler. Uz ihtiyara bilen Allah'a iman kitirdik. Allah'a talep bizge iman kitirmeye koştu. Biz iman kitirdik. Peygamberimizin tanıdık. Şuşu bendeler. Şuşularga Allah-u Teala ey minim kullarım deyip müracaat ete. Ya ibadiyellezine esrafu gale enfusihim. Allah-u Teala eyte esrafu gale enfusihim. Siz deyip eyte uzigizge şikni uzdığız. İsraf degen sözünü bilemez miyiz? İsraf degen söz bir eybirini israf kulu. Yani şikni mesela sen deyişli eybir şunu halekine sen ortağın kullanasın. İsraf itesin. Şulay bitin. İyi. Manda Allah-u Teala eyte uzigizge israflık kıldığız deyip eyte. Eytmey ey siz zina kılışılar. Ey siz orakı işişiler. Ey siz dunuz aşağışılar. Ey siz kişi uyturuşlar deyip eytmey. Eytmey onday sözler. Ham eytmey Allah karşında şulay işlediğiz deyip degen eytmey. Siz deyip eyte uzigizge korata zulümlük kıldığız. Şikni uttigiz, uzigizge korata. Allah karşında yok. Peygamberimizin kutsi hadisindekiyle, eğer degen bütün kişiler, en yavuz kişiler bulsalar deyip eyte, Allah'ın mülkünde bir nese kimimesi dedi. Eğer de en takva yürekli kişiler bulsalar, en izgi kişiler bulsunlar bütünse degen, Allah'ın mülkünde bir nese artması dedi. Şuna göre, biz günah kılsak dağın, izgilik kılsak dağın uzibiz için. Şulay bit, Allah-u Teala'nı maktavuşlar jiterlik, şulay bulgaş Allah-u Teala manda maktur itip indeşe. Uzigizge ziyan kilir uşiler. Minim bendelerim dey. Allah'ın rahmetinden ümitinizni üzmeğiz dey beydi. Ne koy bir kişi tübençilik kebirle. Ne işin kişi kulsala. Birisi indi turmuşunda ağırlık. Birisinin tağın indi meşakati. Koysin tağın indi. Lakin bu İslam dininde haram. Katkıyla uçta tıyılgan. Minim rahmetinden ümitinizni üzmeğiz dey. Allah'a teala barlı günahlarını gafu yitüse dey beydi. Lakin ikinci ayette kile. Ya eyyuhallezine emin tubu ilallahı tevbeten nasuha. Tövbe itigiz deyip eyti. Şuna kura galimler eyti. Manda Allah-u Teala bütün günahlarını kafu ituşen, tövbe itken kişilerini. Tövbe itsegiz Allah-u Teala kişirüşen. Ukinsegiz günahlarınız için Allah-u Teala kişirüşen. Sizin kişisi sıra verdiniz bit. Cehennem digenlerse var. Eğer de Allah-u Teala kişinerse gün eşlesin bütünüsünü kafu iteyken, cehennem kirege de bulmasıydı. Şulay bitindi. Cehennem var. Lakin Allah-u Teala Adem balasını şulay tip yarattı. Ol hatalanuşan. Ol tilimi tilami günah kılı. Hatta Peygamberimizin hadisi var. Eğer de siz günah kılmasanız Allah-u Teala sizinle alıştırır idi şundaki kişiler bilen. Onlar günah kılırlar hem tövbe etirler idi beydi. Kişi hatalana anlağız, tuktağız, tövbe etiniz idi beydi. Misal için hazır Ramazan ayına bir adına kaldı. Rahmet ayı. Yani Allah-u Teala bizge günahlarımızın yarlıkları için fırsat bire edem balaları. Tuktağız günahlarınızdan. Tövbe etiniz. Mine sizge Ramazan ayı. Mine sizge şuşu izgi ay. Şunda izgilikler kılığız. Şuşunda Allah'a yakın ayıqız deyip eyti. Koy bir kişi eytirge mümkün. Ramazan turunda ulep de karamıyorlar. Onlardan sorasan Allah'a şanasın mı deyip. Olay da eyi şanam deyip. Lakin Allah'a şanğaş. Onun bir emirlerin uytarga kerek. Ol bir kuşa bizge. Ol bir ey bendelerim Ramazan urazasını tutuğuz. Ey bendelerim namaz okuğuz. Hoş kılığız, zekat biliriz deyip başka emirlerini kuşa. Şulay bitindi. Şulay bulgaç biz Allah'a Teala'ya şanamız deyip eytuğu biz iblisinin şanuğu bilen nindi ayırma. İblisten sorasan Allah'a şanasın mı deyip. Olayı da şanam deyip şulay bit. Allah Teala bilen sülüşken o Allah'ını bile. Koy bir kişi mesela işitkenin var. 80 yaşlık ebiler bu yılın uraza tutup bulur miyken indi. Uzi bir savut daruşe şulay bitindi. Lakin kungede koygara uraza tutup bulur miyken deyip. Mene bu iman bilgisi. Ol Allah Rabbimizin emrini tanıy, işle bulur mu iken deyip barışçıla. Mene bu imanın bilgisi. Onlar Allah-u Teala zingile etti. Tuta almıyorsan iken, avru ikensin, kış günü de tuta almıyorsan iken, mesela kısa günlerini bulganda, fidye tüle. Bir günge bir miskinle aşatasın, şunun bilen Allah karşında bulgan buruşunu ütisin. Yani min nesege itesim kile, mene bizden Tatar halkı, uzun kukuregin soğup, min musulman deyip yürgen kişiler, uylanırga deyişler. Mene Ramazan ciddi, Allah'ın emri kildi. Mene Allah bizni sınıy hazır. Allah'a şanam deyip etken kişiler. Allah'ın emrini uyterge riza mı siz? Ramazan'a kirge riza mı siz? Eğer de riza bulsak, ey degiz tutuyuk urazanı. Ey degiz kirik urazağa. Allah Rabbimizin emrini uyterge, hamşul vaqtta eyti alabız. Ey Rabbim, tuta almadım. Yaki mene avur buldu. Lakin min tuturga tırıştım deyip eyti alabız. Eğer degen biz bir taraf bulsak, Ramazan kirdi mi senge? Başka ay kirdi mi? İndi dürüsey bir tügül. Yani minamında Allah Rabbimiz bizge eyte, uzinin bendelerine hatalık bilen günah kılsağız dağın, tövbegizini kabul etirge riza deyip eyte. Lakin minamında bizden uzi bizden umtuluş bulurga deyişli. Biz uzi biz, ey Rabbim min seni tanıdım, ey Rabbim senin emrin şuşa uraza, ayı tutayım urazanı. Tuturga tırışık. Gelip çıkmaz hansı ikinci ay bir. Lakin bizde umtuluş bulurga deyiş. Onun hükümleri var. Avru bulsa ol, hafu itiler. Yaki başka türlü onun din ahillerin, onun hükümlerini anlatıp giteler. Lakin benim manda maksatım şakru, Tatar halkına müracaat etip etesim kile. Uzi bizde musulman deyip etken kişi Ramazan ayın aşa uytkarmik. Kündüzün deyip etesim kile. Kişin aşa iş başka musulman halıkları neşik ütkere. Mesela stalovaylardağın aşılmay. Ul vaxtta. Çünkü bütünüsü uraza. Biz nınşirligimizde uraza ikanı sizdirmeske dağı mümkün. Şuna kuret biz tırışırga tiyişlibiz. Allah Rabbimizga yakın ayırga tiyişlibiz. Anları Allah'a Teala şuşu ayatını bitire. İnnehu vel gafurur rahim. Ul rahimli hem gafu itüsü, kişirüsü zat buldu deyip eyte. Şuna kuret Allah Rabbimiz bizden günahlarımızın kişirge riza. Bizden gafu itirge riza. Lakin bizden kerek sebep. Bizden kerek umtuluş. Şuna kure, musulman kişi Allah-u Teala mine gafu ite, mine kişire deyip yürüge tiyiştugil. Gadi misal. Bir kişi senden akşa aldı, yaki hatta talap aldı, yaki seninler birmedi, yaki senin rencitti. Bütün buzuklukunu işledi indi. Sena korata. Şundan son sen onu koşan kişiresin. Ukınıp kilse mi? Yaki baro kişirip baram ya. Baro kişirip baram. Bütün ayıbını kişirip barsan bu seni dürüst akıllı kişi deyip atamıyla. Şulay bit indi. Tegi kişini sen azgınlıkka iltesin. Şulay bit. Eğer de indi ol gafu et mine, bulgan ayıbını koytaram, kişir mine, gafu et mine deyip kileyken, indi ol vaqıpta kin yürekli kişi onu kişire şulay bit indi. Bu gadeti kişilerde şuşunday sıfat. Naq şulay yok. Yani Allah-u Teala bütün misallardan da anpaq. Lakin naq şulay yok. Eğer degen biz Allah-u Teala karşında namaz okurga kuşa okumaybız. Uraza tutura kuşa uraza tutmaybız. Zekat berge kuşa zekatını tülemeybız. Hoş kılığa kuşa hoşga barmaybız. Etiyen yegezgilik kılığa kuşa işlemeybız. Tuğanlar arasını tüzetmeybız. Ham başka, ham başka, ham başka günahlarını işleybiz. Ham şundan son Allah beni keşirir el deyip ümitlenebiz. Eyi Allah keşirge mümkün. Lakin uzi biz misal getirek. Mina seni bir kişi şulay işlesin. Sen onu keşiresin mi son? Yaki gafu etini soruysun mı? Kütesin mi onun gafu etken? Naq şulay yok. Allah-u Teala aytti. Min kişirüşen dedi. Min gafu etüşen dedi. Ey bendelerim. Minim işiklerim aşık dedi. Mina Ramazan ayı. Mina izgilikler. Lakin adım atlağız. Eğer de sen tilemiysen iken, hatta ulep de karamiysen iken onun turunda. Allah senin turunda uylasın mı? Ol bit aytti. Minim jahannamim bar dedi. Minim jannatim bar dedi. Jahannamni tutaram dedi. Jannatni degen tutaram dedi. Ham bizga ixtiyor berdi. Soylag'iz dedi. Mana jannat yo'li, mana jahannam yo'li. Soylag'iz bandalar. Bizda bitinda o'ylanamiz. Dunyo uchun tirishamiz biz. Masalan, aybir sotib olar uchun qoida beylar arzonroqmi ekan, qoida zo'rroqmi ekan, qoida aybatroqmi ekan deb kibitga barabir shulay bit. Ishga o'rnashganda yo'q bunda zarplata as, yo'q bunda bulayroq, yo'q bunda bulayroq soylaymiz, shulay bit. Dunyo kerak aybirlarin. Azirlanamiz, a oxirat uchun o'ylab ta qaramaymiz. Oxirat uchun onda aybirlarni ishlamaymiz. Mana Alloh Rabbimiz bizga o'zi to'rinda tanitdi. O'zi to'rinda aytdi. Bütün günahlarını gafu etem dedi. Tindeşlikten başka. Lakin emir itib etti. Ya eyyuhallezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha dedi. Ey iman kitruşi bendeler tevbe itigiz dedi. Tevbe itigiz. Şun ihlastan tevbe itigiz dedi. Tevbe itirge kuştu bizge. Gafu itini sorarga kuştu. Ula itti min kişirem dedi. Lakin tevbege kiligiz. Усегизден Аллах Раббыбыздан гафуны сурагыз диде.
Чыннан да ашандыра турган иттереп айтасыз, матур иттереп айтасыз һәм үмитләндерә торган иттереп айтасыз. Менә монысы иң зур әйбернең төбе ишекләрнең ачыклыгын дәлилли торган әйбер. Кайберәүләр әйтер, менә астагфирлахны әйткәндә мин гынахларымның бөтенсен күз алдында тутырга тиеш микән? Кайберләр онытылып калмый микән шуларны исәпләп Аллаһ Тәгалә каршында гафу сураганда? Әллә астагфирлах дип бөтен гынахларымны гафу ит дип әйтү дә җитә микән? Деп сорарга мөмкиннәр. Менә бу сорак.
Менә монда галимнәр әйтте, әгәр дә улы гынах булса, әгәр дә син аны мәсәлән белсән, мисал өчен, кеше изге гамәлләр күп кылса, гынахларны әз эшләсә, аның гынахлары санаулы. Мәсәлән, оракысы булды, тәүбә әйтте, шулай бит. Намазын калдырган иде, намазыннан тәүбә әйтте, намазын укый башлады. Без тәүбә турында сөйләдек, аның шартлары турында дагын сөйләгән идек. Ягъни тәүбә итәр өчен иң беренче үкенү, аны бүтән эшләмәү, киләчәктә бутаум аны кабатламаска ният кылу, намаз калдырган булса мәсәлән, намазны укый башлый, кеше хакы булса кешегә кайтару, мәсәлән, урланган әйберне кире кайтарып бирү һәм башка әйберләр. Менә монда белсән, мәсәлән, әй Раббым, минем шушы гынахым бар, әй Раббым, кичер дип шушы гынахын өчен сурыйсың. Күңелдә шуны искә тотып сурыйсың. Әгәр дә ин белмисең икән, шулай бит моны хәмәсе зурмы, кишеме икән дә белмисен, астагфируллаха мин кулли зәмбин дип әйтәсең мәсәлән. Һәр бер гынахым өчен истигфар кылам дип. Әй Раббым, һәр бер кылган гынахым өчен кичер мине дип Аллаһтан шин үкенүем белән үкенәсең. Тәүбә итәсең, сурыйсың. Астагфируллаха ва атубу илейх мин кулли зәмбин вал хатия дип аны үз телем белән әйтсәң дигән була. Әй Раббым, минем барлык гынахларымны белеп һәм белми кылган гынахларымны гафу ит, кичер дип Аллаһтан сорасаң, шул дагын җитә дип әйтәләр галимнәр. Ләкин шундый гынахлар булырга мөмкин. Кеше хакына бәйле. Менә мәсәлән, монда гайбәт мисал өчен. Телебез безнең гайбәт сөйләмичә тора алмый. Без гайбәткә бик күп керәбез. Авыл асылда ярамый. Хәзер галимнәр әйтәләр, асылда син кеше хакы булган әйберне кешедән гафу үтенергә тиеш. Мәсәлән, безнең халкыбызда бахилләшү дигән нәрсә бар. Шулай бит, инде үлем түшәгендә ятканда туганнарын чакырып, кем белән мөгамәлә итте, шуларны чакыра дагын, миннән бахил бул. Ягъни икебез арабызда халал булсын, ахиреткә бер нәрсә калмасын дип кеше бахилләшә. Һәм бу бик кирәк дә әйбер. Син бер җирдә булдың, эшләдең һәм китеп барасың икән. Иң әйбәте ул кешеләр белән бахилләшеп китергә. Синең ара калмасын. Әгәр дә әйтәсең, җәмәгать мине гафу итегез, бәлки мәсәлән җитәкче булып эшләдең, кайберләрегезгә бәлки каты булганмындыр, кайберләрегезгә бәлки хырыс булганмындыр дип әйтәсең, ләкин начар ният белән түгел, тәрбияләү йөзеннән, мәсәлән укытучы кеше мисал өчен, тәрбияләү йөзеннән сезгә әзрәк катырак булдым, сезне тәрбияләдем, шуңа күрә мине кичерегез дип әйтәсең. Әгәр дәген кичермисез икән, әйтегез миңа. Ул сүзне хәзердән инде әйтеп калыгыз. Шулай бит инде. Ахиреткә калдырмас өчен. Ягъни менә бу бахилләшү дигән нәрсә безнең динебездә бар һәм бу безнең борынгы әби бабайларыбыз аны сакларга тырышалар. Менә гайбәт турында әйткәндә, бер кеше турында гайбәт сөйләдем. Хәзер беләсен, бу кешегә барып әйтсән, җәмәгат мин сезнең турында сөйләгән идем, гафу итәле дип әйтсән, ул тагыдан катырып, кызуланып сине ачылып чыгарга мөмкин. Шулай бит. Бу чиракта инде галимнәр әйтәләр, кешегә сөйләү мәҗбүри түгел диләр. Ләкин ул кеше нинди мәҗлестә аның турында сөйләгән булсан, яхшы итеп сөйлә аның турында. Һәм аның өчен истигфар кыл. Әй Раббым, шушы бәндәнне гафу итсәң иде, шушы бәндәннең гынахларын ярлыкласаң иде дип, аның өчен дуа кыл дип әйтәләр. Кыямат көнендә хәтта ул күренсә дә генә гайбәт сөйләнгән шикелле, Аллаһ Таала бит күрсәтә, менә инде ул синең турында изгелекләр эшләде, шулай булгач ачуың калырга тиеш түгел дип әйтә. Мәсәлән, кайбер кешеләр дингә киләләр, бик күп кешеләргә ул зыян китерде. Инде ул кешеләр үлгән, нишләргә? Хәзер инде син аларны каберден торгызып аларга эшли алмыйсың, ләкин аларның туганнарына изгелек эшли аласың. Балаларына изгелек эшли аласың, һәм аларга дуа кыла аласың. Әй Раббым, гынахларны ярлыкка дип Аллаһ Таалагә аларга дуа кылып сурыйсың инде. Тәүбә әйткәндә бер апай миннән шалтыратып сорады, кайбер абыстай әйтә ди, астагфируллахи ва атубу илейх дип әйтергә ярамыйды, чөнки әтубу илейх дип әйткәч тәүбә иттем. Асылда астагъфируллаһ дагын Аллаһтан гафу итүне сорау. Әтубу илейх дип әйтү дагын мин сиңа тәүбә итәм дип әйтү дагын ул дагын тәүбә итүне сорау. Сорау. Шуңа күрә монда астагъфируллаһ ва әтубу илейх дип әйтүдән бернинди дагын зыян юк. Киресенчә ешрак әйтергә кирәк. Ләкин менә кайбер галимнар әйбәт үк түгел диделәр, тупту илейк. Үткән заманда мин инде сиңа тәүбә иттем дип әйтүне. Яни тәүбә иттем дип әйткәч инде минем тәүбәләрем кабул булган шикелле әйтү дип шуңа күрә алай әйтмәү хәерлерәк дип. Ләкин ансы дагын ярый, чөнки Коръан Кәримдә кайбер Аллаһ Тааланы китерә шуны ватубна илейк, без тәүбә иттек дигән сүзләрне китерә кайбер мөэминнәрдән. Монда бер нинди дигән тиңгә зыян китерә торган әйбер юк. Астагъфируллаһ ва тубу илей, астагъфируллаһ аль-алий аль-азим аллази ла илаха илля хуа аль-хайю аль-кайюм мәсәлән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең төрле рәвештә истигъфары килде. Ягъни Аллаһтан гафу итүне сорау килде. Шуның өчен кеше күбрәк әйтсә, күбрәк Аллаһтан гафу итүне сораса, аның күңеле дәген паклана, күңеле дәген чистара. Хәтта кайбер галимнәр әйттеләр, тормышта ике зикер булсын диделәр. Иң кирәкле зикер һәм синең яшәвен шушы ике зикер эчендә булсын диделәр. Беренчесе истигъфар, икенчесе мактау, ягъни астагъфируллаһ күбрәк әйтү һәм алхамдулиллаһ. Бөтен нигъмәтләргә алхамдулиллаһ, алхамдулиллаһ, алхамдулиллаһ. Тормышта шушы ике әйбер күбрәк булсын ди. Чөнки без хаталанабыз, һәр даим хата кылабыз, шулай бит. Урамга чыккан саен, сөйләшкән саен хата кылабыз, ә Аллаһның нигъмәтләре безгә туктамый. Һәр вакытны безнең сулаган сулуышыбыз дагын ул Аллаһның бер нигъмәте. Типкән йөрәгебезнең бер тибеше дагын Аллаһның нигъмәте, караган күзебез дагын Аллаһның нигъмәте. Шуңа күрә алхамдулиллаһ, алхамдулиллаһ, Аллаһка шөкер. Мәсәлән, әбиләргә бит әйтәсең, ни хәлләрем бар? Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Бәлки кайбер әбиләр хәзер икенчедер, ләкин олы яшьтәге, мәсәлән, без үзебез яшь вакытта, кичкенә вакытта үскән әбиләребез, алардан кашан гына сорасаң дагын, авыртса дагын, буыннарсызласа дагын, Аллаһка шөкер. Бу хәлендә булсам әле Аллаһка шөкер. Шулай намазымны укыйсам әле Аллаһка шөкер дип, алар һәр даим Аллаһка Аллаһка шөкер дип әйтәләр. Әгәр дәген кеше шушы ике әйбердә булса, иншалла ул хәерле дә һәм бәрәкәттә булачак.
Гынахларны да изге гамәлләргә әйләндерергә вәгъдә бирә Аллаһ Тәгалә дидегез. Кайшан һәм ничек иттереп, һәм моңа ничек иттереп ирешергә кирәк дип ныграк иттереп аңлатсагыз, үтемлерәк итеп аңлатсагыз, шуннан да кешеләр инде хәзер шушы әйберне ишеткәч икеләтә Аллаһ каршында нигъмәт алырга мөмкиннәр бит. Беренчесе истигъфар аркылы гафу кылыналар, әле шуның өстенә теге гынахларын изгелеккә әйләндерә Аллаһ Тәгалә. Менә шушы әйберне аңлатып китсәк.
Моны инде галимнәр әйттеләр, бу юбаддилуллаһу сайятихим хасанат дигән Фуркан сүрәсендә килгән аяттагы сүзләр, ягъни Аллаһ Тәгалә аларның гынахларын изге гамәлгә әйләндерә. Монда инде галимнәр төрлечә аңлаталар, ләкин төп максат булай. Кеше гынахлар кылды, дингә хәтлек мисал өчен тәүбә итте һәм изге гамәл кыла. Һәм андый зур гынахларга бүтән кайтмый. Кеше гынахлар булырга мөмкин, хатасыз булмый, ләкин андый гынахларга кире кайтмый. Менә шушы кеше өмет итә ала. Яны теге гынахы өчен чын ихластан үкенгән кеше, мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, мөэмин кеше иманның ләззәтен татыр, әгәр дә анда өч әйбер булса диде. Ул Аллаһның һәм илчесен бөтен нәрсәләрдән күбрәк яратыр ди. Һәм дин кардәшләрен яратыр ди. Дуслашу Аллаһ ризалыгы өчен булыр ди. Кире күфрлеккә, яны кире кылган гынахына утка төшүдән курыккан шикелле кайтудан куркыр дип әйтә. Әгәр дә мәсәлән мин кайбер кешене беләм, элеккеге тормышына борылып караса ул курка. Әй Раббым сакла, әй Раббым кире кайтарма шул тормышыма дип һәр вакытны куркып яши. Менә бу чын иманның ләззәтен тапкан кеше. Ә кем инде дингә килдем дигән хәзер гүләктә әйтеп булмый, дингә килдем дә хәзер аракы да эчеп булмый дип авырсына икән, бу әле чын тәүбә итмәгән. Яки мәсәлән кайбер кеше авырту аркасында аракы эчми. Бу тәүбә итмәгән бу кеше. Кеше чын ихластан тәүбә итәргә тиеш, һәм теге тормышына куркырга тиеш. Ялларга тиеш, кара мин шундый хәлдә булдым. Менә шушы кешеләр өмет итә алалар. Кайбер галимнәр әйтә, махсус кешеләр дип. Кайбер кешеләрне генә Аллаһ Тәгалә шулай итеп алыштыра дип тәген әйтә. Бу инде дөресен әйткәндә, ахирәт эшләре, моны инде без беребез дәген белә алмыйбыз. Ләкин пәйгамбәрбезнең хадисләре бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, әгәр дәген минем бәндәм дип әйтә, җир хәтлек гынахлар белән килсә, һәм миңа тиңдәшлек кылмаса, Аллаһка ширк кылмаса, гынахлар урынына җир хәтлек мәгъфирәтемне гафу итүемне бирәм дип әйтә. Ягъни Аллаһ риза безне гафу итергә, ләкин бездән тора. Бездән тора Аллаһны тану, Аллаһка буйсыну, аңа тиңдәшлек кылмау, ягъни башка әйбергә гыйбадат кылмау, башка әйбергә табынмау, менә ул бездән тора инде. Шуңа күрә Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә җәһәннәмгә барган кешегә әйтә: "Әй адам баласы" дип әйтә. "Әгәр дәген синең җир хәтлек байлыгың булса, син уттан котылыр өчен аны бирер идеңме?" ди. ayı biririm de. Allah Teala ayta ey adam balası de. Min bitine kuvay bir soramadım. Fakat la ilahe illallah. Yani bir Allah'a gıybret kılu. Bir min ağına gıybret kıl. Tinleşlik kılma şunu sıradım de beydi. Şulay bulgaş Allah razı bizni kabul ettirge. Allah kütüp tıra bizni tövbe ettiği bizni. Allah kütüp tıra bizni izgi amelleri bizni. Şuna kure her nese özü bizge koyta. Yalqau kişi degen özüne qaray. Tırışkan kişi degen özüne qaray. Hem bir koşandağın alar tigiz bulmaslar.
Üçüncü de kursiz topşularımızda kavatlıysız Allah Teala etken şu sözlerini de mukabarışıga eytetirgen sözlerini. Şundan da o büyük zoray bir sene maksus kavatlıysız hem kişinin izgi gameller kılığa yolu her vakit açık iken istiğfarga her vakit yolu açık gafu sırarga her vakit mümkünlüğü bar iken ne siz her daim basım yasap gilesiz. Siz kızganıp siz kay bir yumuşak kişilerini. Bula bit indi. Bilip kılgan, bilmi kılgan. Bilgen çıkta da kılgınım güne günahını kılıp zibere. Yonadan tövbe etken takdirde de tağın şul günahını kabatlağı anın bütün izgi gamellerin juhu batamı. Bütün izgi gamellerin yukka şağaramı. Elle şuşu yöneliştegine o sak bulurga deyiş mi?
Yok. Günahlar izgi gamellerini bitirmey. İzgi amal özü ayırım, bir izgilikke 10 savap, izgi amallarını bitire dinden çıkı, mürteplik deyip atala. Mesela kişi küfürlük getirse, yanından dinden şağırlık amal kılsa, ul amallar yola deyip eytile. Mesela misal için dinden külü, ya ki mesela Kur'an'ı mesela ayak astan salat taptav, ya ki putka mesela secde kılı, hem başka kitaplarda getirilgen eybirler, bizim mesela Allah haram kılgan uvağa eybirlerini halelge şağırı yaramay. Mesela Allah'a tala uğraza tutu farız deyip eyti. Sen ey nesege uğraza kirek deyip eytesin. Bu korkunç eybirler. Dinden çağıratağın eybirler indi. Mümkün değil. Dinden çağıratağın eybirler Allah'ın farız kılgan eybirlerin mısqıl etip onu sanığa sokmau. Bunlar barısı dağın tıyılgan eybirler indi. Bu bir fikir. Yani kişi mürtetlik işlese günahları, izgili amelleri bite degen bu bir fikir. İkinci fikir koy bir galimler eyti. Bu ölür alındığına gana bulsa. Eğer de ölgen de dinsiz revuşta ölüp kiteyken onun izgiligi kalmay. Eğer degen ul hatalar kılıp tövbe etip yaşasa, ulgen de iman bile ulip kiteyken, kılgan izgilikleri onun bilen kola deyip eyteler. Şuna kure Allah'ın mında dağın rahmeti kin. Mine ul hadisten degen eytip kitem, Allah'a Teala'nın rahmetinden ümit üzmeske kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, Adem balası dey, hata kılır dey. Allah'a Teala onu kişirir deyip eyte. Dağı şuluk hatanı kılır dey. Allah'a Teala onu kişirir dey. Dağı şuluk hatanı kılır. Allah onu kişirir deyip eyte. Şundan sonra Allah'a Teala eyter. Ey bendem, kıl hatanını, lakin bil min kişiruşen iken ne demeydi. Mena biz bitti etemiz, mesela sen hata kıldın, anları kungilin ernedi. Buten bana işlemim, buten işlemim deyip toktadın. Dağı bir yıl ötüp gite, dağı şuluk hatağa lagasın. Dağı sen tövbe etesin, dağı buten anı işlemim deyip eytesin. Dağı kubmeder vaqt ötü, dağı hatalanasın. Mena mında Allah'tan rahmetini özürge yaramay. Şeytan kilip eytirgen mümkün, ey sen munafiq indi, sen yürme indi, barbar sen... Günahsız tıra almışsın deyip şeytanın sözüne kararga yaramay Allah'ın rahmeti kin. Lakin şuluk vaxtta Allah tövbe etken kişilerini gafu ite. Mesela şul günahka ihtibarda etmişi yaşagan kişi tügil. Ulep de karamağın kişi. Ey Allah da bir şirge kuyur hali. İyi kuyur Allah da iki güne jiri. İki güne jiri şulay bir üçüncü jiri yok. Ya cehennem 70 tapkırga uttan qatraq gazap. Ya indi cennet.
Şeytan, iblis, koysan aytasın. Kimdir işitmeyi bit. Kıra etkeni yok. Mena bit elinin etkeni yok. Şeytan demek ben dürüst yaşayayım deyip uylarga mümkün. Elle mene şu şeytanın eytuğu, kuturtuğu, iblisinin kuturtuğu senin şeklengen momentlarım var.
Gıylim alı farız şuna kör kengeş etip eytem. Her bir namaz okuyan kişi gıylim alsın. Dinden irene başlayan kişi medreseye kirsin, gıylim irensin. Çünkü gıylim bulmasa şeytan ataştıra. Çünkü mesela koy bir kişi bilem şulay namaz okuy. Başta ağır deyip eyti, ayağı ağırttı deyip, oturup okuy başla. Onları sünnetlerini kaldıra, onları bir namaz kala, iki namaz kala. Özellikle vakit öte indi bir namazında okumayı başlayın misal için. Bu adaşu, bu korkunç eybir. Korkunç eybir. Çünkü Allah'ın emirlerini ütemeu, onun emirlerini sonuna sokmau, ol indi. Korkunç eybir. Şuna göre mine, özü bizden tuğanlarımızın, yakınlarımızın nesihat kılığa teyirli biz. Hem bu bizden için zor fırsat, mine Ramazan ayı. Biz onu aldığı vağazda söyledik, Ramazan ayı kile. Allah'ın rahmet ayı, Allah'ın merhamet ayı, Allah-u Teala cennet işiklerini açacak, rahmet işiklerini açacak, hem bizden kütüşecek, ey bendelerim, ey degiz kiligiz, ey degiz tövbe etigiz. Hatta Peygamberimiz eyti, Allah-u Teala her kişinin özünün bendelerini ottan azat eti deyip eti. Nese degen söz ol. Yani Allah-u Teala kurdu seni, dilmirgenini kurdu. Allah rızalığı için mine tamakların kibi bitti, ora bittin, lakin sen tüzesin. Tüzesin, tüzesin. Ham Allah'a Teala aytırgan ekin, ey bendelerim, yazığız bunu cehennemden kutulgan deyip. Yani bu kişini cehennemge kirtme itip yazıp koyalar. Ham inşallah Allah'a Teala onu bu kişini kutkaracak cehennemden. Allah'a Teala bizim tilmirtirge tilemeyi. Ләкин күрергә тели безнең тырышлыгыбызны, безнең Аллаһ ризалыгы өчен сабыр итүебезне, тырышуыбызны күрергә тели. Әйе, төнге намазлар хәзер сәгать 11-дә намаз укырга кирәк. Киш, төн авыр, ләкин авырлык өчен түгел. Аллаһның рәхмәтенә ирешер өчен, Аллаһның мәрхәмәтенә ирешер өчен. Аллаһ Таала ураза тутучыларга җәлләми савабын даган. Кара нинди саваплы уразалар икән дип, шушы Рамазан аен шат күңел белән дуа кылып, менә хәзер көннәрдәген иссе, әй Раббым, җиңел көннәрне бирсәң иде. Әй Раббым, үзеңнең җиңеллекләрне бирсәң иде дип Аллаһ Тааладан сорарга кирәк.
Һәм менә икенче атнада сезнең белән эфирга чыгасы тапшырубыз, нәкъ Рамазан ае алдыннан була инде. Бу вагызыбыз безнең Киләсе атна тапшыруында буласы вагызыбыз. Рамазан аеның башлануына, уразага керүебезгә багышланган вагызыбыз ул нинди булачак? Ничек иттереп әзерлисез аны һәм радио тыңлаучыларыбыз нәрсәгә әзер булып утырырга тиеш радио алгыслар янына?
Иң беренче белергә тиешләй бер Рамазан алдында ул да булса фазилеты, кеше фазилеткә өмет иткәч күңеле күтәрелә, шуша әйбергә ирешәм дип. Аннары иң мөһим әйбер нәрсә уразаны буза, нәрсә аны бузмый. Шуша әйберләрне белергә тиеш, чөнки ул фарыз гыйбадат, инде менә син хаталанып кылдың дагын, аннары мин белмәдем дип әйтергә тиеш түгел. Шуның өчен Алла бирса тырышырбыз шушы булган хөкемнәргә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сүзләренә таянып камшылык, безнең Абу Ханифа мәсхабы буенча фикъ мәсьәләләренә кайбер мәсьәләләргә тукталып китермен Алла бирса, шушы тапшыруларыбыз Рамазан аенда дагын дәвам итсә иде, яңадан дагын халкыбызга шушындый вагызлар ирештергә насыйп әйләсә иде һәм Универсиададагын башланачак, алардагын тыныч кына, жеңил генә үтеп китсә иде. Без инде Казанда яшәгәч күрәбез, бик күп тырышлык куйдылар шушында әзерләнер өчен, эшләгән эшләре бөтенесе Казан өчен калашлай бит инде. Исән-сау гына башкаручыларга, үткәрүчеләргә жеңил үткәреп чыгарга Аллаһ Таала насыйп әйләсен. Һәм уразага керүче барчаларыбызга дагын яңадан шушында кабатлап әйтәм, без Аллаһка буйсынган бәндәләр булсак, шушы әйберләргә колак салырга тиешлебез. Аллаһның әмерләрен үтик дип үзебезгә сүз бирергә тиешлебез. Кемне әле икеләнеп тора, тотим микән, тотмим микән, андый икеле булырга тиеш түгел. Аллаһны Раббым дип танагансың икән, аның әмерен үтә. Аллаһ ярдәм итәчәк. Аллаһ Раббыбыз безнең гафу итүче, кичерүче икәнен өметләнәбез, ләкин бездән тора. Аның гафу итүе дигән, кичерүе дигән үзебез беренче адымны атлыйк, үзебез Аллаһка якынаек, һәм иншалла Аллаһның сүзе хак, ул сүзендә торачак, ул сүзен үзгәртмәячәк, ул безгә вәгъдә итте, безне кичерәчәк, гафу итәчәк. Шуңа күрә үзебез беренче адымны атлыйк, хөрмәтле дин кардәшләрем.